Ukati.
Yaseleka betazi bula basangwe na ndinga ki Kongo na kupona mabantu moya nkangu na ndamu inzwa kinzonzi yake na kuluta na ntangu yai ntumo na betu kuna ke Marie Chantal Lumba betazabanyoso na mwa bantangu. Meta kwena gise nyina Rwanda wapi banzonzi ya Laurent Kunda kena kufunda luyalu wa Rwanda na kukanga mutu na bao nkato kikuma nyoso ya emeza bana kuzibuka ya lusambusu ya mfumu ya yantama bimpumbulu nkuna na betu katika taivu wanaka mwina na betu kuna na gise nyi. Je kamin me katwa na kuzwa batrin ya yampa ya seleka mpasi ya kompani ya isa mna konata matadi na yao ya ntalu ya kekwiza kufituna batata pamba matara mkwa basa ngbet kevwana yao na kilumba bubi ya. Matundo mingi na bisika nyosu bae mbaka masamu na kulanda basa ngu na beto na ndinga ki Kongo mingi bae na kena kulanda beto wa wanaki senso na buwala kimfumu Kinshasa nani atadi ya tisa na bilumke kuiza enzwa kinzonzi mvutu ya itazabana nima ya kuponama ya kena kuluta na ntangu ya na pale di peple awanambunza Kinshasa bambuto ya nkaka bamekatona kubena nitu na baumpekele makumi iya naivwa ya mebikala sabna kundanina biti ntambuwa ya ban tradisi ya inzo ya iya nkangu ya seleka biza psa kati mkuna na beto Marie Chantal Lumba kentumo na beto ntangu nyoso kuna na pale di peple kasi Adolphine Ngoi nkia kusimara nyoso wa kena kuluta kuna.
Mbuta Folkin, batu mingi me kukikatula na mulungo ya baina kena kulomba wapo na ba mbono sono Clement Kang kumibika tika nandi na François Mwamba na kiti ya kipresidence. Ba mebika na batu ii ya kenwani na kiti yango tatu ya kimfuka ya AMP, mosi ya nkaka. Batu kumi ya nkaka ya AMP ina mebima ba kumbu vwandaka vena mukanda kimfuka kesalaka kisalu mepesa nsiku ya kupona konso mukanda fweti sonama kunata kisengu ya kusulula vena kati pe kusadela kaka lapi na kevona na kati ya inzo ya kupona na ntangu yai bakandida mebanda kukibimisa mosi mosi bilo ya kisalu fwete telema bubu yai kilumba tanu kanatalu ya batuke lomba mebikana kaka makumi ya naivwa bakelenda kuiza pona na mbala ya zoli.
Matundo minga Adolphine Ngoi betika na kufunda daka kintuwa dimpamba veba nzonzi ya Laurent Kunda kena kufunda luyalu wa Rwanda na kukanga mutu na bao nkatu kikuma mpenanda muna bao banzonzi ya Rwanda mezabisa tiasele kabame wanyosu yai kasike na kusabisa tiinzo yina ya masonga kena kusabisa yandi keleve na insu wa kusabisa diambo wa mutindi yai yafana kusabisa tilusambusu wa mteta Laurent Kunda mezibuka na kilumbabuwe na gisi ngi Adolphine Ngoi bezabisa katimkudu na betu kuna vwanda kakati kata inki ya kusimba
betufute simba ti kusamba ya kilumba ya tanu tubilaka mambu zole antete ina Laurent Kunda na binzonze nandi na ina antiluminali ya giseni kananikeze zenga nkanu tovi. Nkanu bako tisaka na antiluminali ya Rwanda binzonzi ya Laurent Kunda mefunda inti ya Rwanda na kukanga mutu na bau mpambampamba kibila kieleve. Maître Bourgon, metu bande kibila bakangila mutu nandi bafwete bikidila yandi mutindu bantuadisi ya Rwanda kena kutubati bamekanga Laurent kasi kibila ya masonga kieleve. Bameloma na ministre ya Rwanda na masonga animonika ntika bake samba kasi antiluminali na bau memanga. Binzonzi metuba antiluminali keko kazenga nkanu ya ive zuzi mosu mekukivusa samu na inki bametubati Laurent Kunda kena buloko wapi tika wake bumba andi tibubu ya zabana vi
ya seleka Adolphine Ngoi inake na kuluta na gisi ngina Rwanda mpe awa na ntoto na beto Kongo Kishasa ya kibimpumbula bau twinsi ya Rwanda mingi ya kimvuka FDLR kutilaka nkangu ambanza kane bayonga na mpimpa mazona kane bayonga kena kituza ba kilometre nkama musi na makumitano na sambano na kukuma ambanza goma mingi na teritori ya Lubero na kulanda bimbangi ya batu bazigisa kama tomazole batula katia na banzo ya batu mpe ibaka bankombo buredaka bima batu na centre commercial ya kane bayonga na nima ya masasi ya unde bulamaka na kati ya makesa ya luyalo insi na beto avuana pibimpumbulu yina ya FDLR dike sa mose FRDC baka kama sasi. République démocratique du Congo mekumatiki teza bainzo nkanda difuda mose ya malongi ya zulu wapi makumi tatu na zula nkama keleve timalua kwa seleka mutindu ya undeke na kuzabana kana bainzo nkanda ya malongi ya zulu kele mbuto aluyalu kena kutalaka bainzo nkanda ya ipesaka ntangu ya na basinga radio kapi na kutuba mbuta mashako mamba ya ndi mekatuwa na kusonikina luyalu sabna jambu ya ii na kutuba peka kaya mbuta mashako mamba ya seleka bainzo nkanda ya ya mbo TV bakele na kati ya bainzo nkanda ya mbula matadi ya vwanda pe ya batu mbuta mashako mamba ya seleka zabisaka nyoswe na kinzo nzolo ya Jose Dishak Temenga.
Aujourd'hui, on constate malheureusement.
Bubu bete na kiadi na kumona bakalasi ya zulu mefuluka na inti na betu kutu iti mekota na mulongo ya baina kina bakalasi mingi. Makumi nane na kati ya nkama ya bakalasi yango, bake lungu kilaka na bakalasi ya bana nkaka, bake na tika ya kutanga ve, mikanda ve, bake na pe na balungisi ve, mambu pe, bake na kulunguka mpila ya kumeka yoke le ve. Bubu ya mebanda benda mpasi ya nene samu, tikonso mfula bana mingi na kumanisa kalasi nzoka ndena. Na pidia hii, baleta vwa na mfunu ve ata na luzingo na bao mosi na ina bambuta na bao, ata ina inti ya mvimba ke mpasi.
Kaka na meta de la mingi mama malongi awanantoto na beto a Republic Demokrati di Congo kitezo abalongo ki mafunda nkama iya na tatu basalaka disektasyon na bao na kilumba bubiai na bandamu nyonsu insi na beto ntalu ya mbalaya ya seleka meka tona kubwelama na kutuba ya kilandi ya mbuto liolo kena kutalaka mama malongi ya primera vwana pea secondaire jamba kusimba ya kele mingi na mbanza kindu bana bantuka mitoba yina kena kufondaka na maluwa kuve ya ke mingi na lutuadusu ya inzo liolo kena kutalaka mama nkangu salaka mpe exame ya kasi sabu na kukonda mbongo ya kikitezo ya balongo kimakumi ya salaka vedi sektasyon yai na mbaza boma na kizunga bakungu na kisangani bada mingi bandaka exame yai na nima mwa bantango mingi sabu na kukonda ba makarompe awanabwala kimfumo kisha sa kima ya kusimba kele mutindo wa bana nkaka fanake na kufata bilele na bau ntsangu yai ya nadin fula ya seleka dolfin ngoi ya ondeke na kupesa manange.
Betu fwandaka tala mutindu batu fwandaka sala tsombo fwataka bilele na nsuka bubu ya betu kukivusaka kanaba mekwena na kinzi to wapi. Baleki ya baketu kukisondikaka na elungi na mutindu ankaka peba ina babakala bafwataka na mutindu ya kutuba ve. Pidina bana mingi betu bana kimbanyi na bao. Ina yake teleka mama mosi ke dileketele ya kalasi mosi ya awa mama emeranse rubu yensimire metu bande mvula ya ai yake mwambote fioti bana meku kizitisa na mpwatulu na bao kansi yake pe batu ankaka melomba nde bantu adisa bakalasi ba pesa insu na bana na bao in baba ndavuata bilele ya malunga.
Adolfin Ngoi betka na kulanda kana nzetole ya basango na beto na ndinga ki Kongo na kuzabisa ti Institut National ya Recherche Biomedicali Nerve na Nkufi kena kubokota na mutindu ya batu kena kusadila mingi vebi mana yao ya ikele ndinga ntwadisi ya inzo ya mbula matadi zabisa kana nzetole mbuta liolo kena kutalaka mama vimpi salaka kuna vwanaka na kilumba bubi ya imbuta ya izabisa kampe bapasi ya inerbe kena yao bilumbu ya ntsango ya Adolfin Ngoi ya kela Basil Bakumbani
ya kepidina mbuta konso msie mutindo ba inzu ya kusosa bimbevu mefuluka ya pe ankaka kena kuman manaka ya kunwanisa bimbevu pe mutindo ba mbevu ke kuendaka mingi ve na wana kitsika ngo baza ba ve inki kisalu ke salaka inzu ya lusadusu yayu batuke banzaka ti ya ketika bake sosaka mvidi ya sidanzo kande samu na profese muyembe dileketele ya inerbe ina ya ketika ke salaka kisalu ya kusunga bimbevu bika kanga batu kasi inerbe mekondo mbongo samu na kusala mbote batu ya kisalu mpeke futama malunga ve yawi na batu ya mayele kena kutina kusala tika ina animelomba na luyalu andikuwa kidilu na bau andisadisa bau samu kisalu la kwenda na ntualu.
Adolfin Ngoi je kamin me katona kuzo batren iya ya impa ya kesa mna kunata matadina ya uyantalo mukemba kumunisa batren ya iya lutaka na kulima mazono ya vwanaka na mbanza lubu mbashibu wala kimfumu wa kizunga katanga nyosu ya ii na kutala bapasi ya SNCC kena yao na kununampe kubeba batren na yao ya seleka ntalo na yao ya kelaba milion tona badolari ya insi Amerika ntsangu ya ii Adolfin Ngoi ya kele mingi ya pole munanga.
Basa la kaluka luango na iti ya shine na mvula mafunda zole na nana, zole jekamine sumbaka na mbongo na nimosi, zole ankaka ya kintwadi na divula ya shine koveko. Kintwadi ya inti yoso zole, luka luke zole ke banda nata bima ke bima na lupango ya jekamine, zole ankaka ke banda nata bima na nzila ya ntama ya ke ya ngolo, ya lenda benda wagon kumi na nana. Jekamine lenda deva diaka ve luka lu na Afrika ya sudu lukola na ntama, metu babantua disi, luka luke banda kisalu, kaka kanabisadi ya SNCC mefutukila kisalu na bao.
Nsangwa nkaka Dolphin Ngoi ya kese ya kele ya ya kompani lakme katukwa na kuzo avion mousi ya Boeing 737 kele mazona bantwadisi ya kompani ya ya mbaka ya unanganda avion njili awa nabwala kimfumu kinshasa vwanaka mingi na ntwala ya bantwadisi mingi ya insi na beto seleka na kutuba ya ntwadisi ya kompani ya Mbuta Paul Kambali avion ya i mesumbama na mbonga katukwa kana sanduku na bau mpe na ntwadisa banguizani ya tulama kama boko tiba kompani ya nkaka prive jaka mbongo ya meka kwa mina sanduku ya badifisa kabau ya seleka nyoso yai ya kele mingi mambu na mutindu ya vwanake na kuluta kuna na kutalatia seleka kituza bangonda nkama musi na makumi samba na bisadi baonde mefuta makantetewe ya kila basangu yai ya lak betumeka tona kumanisa basangu nyoso na lusalusu Adolfi Ngoi mpe ya Jean Noel Mukundu na njila mashine na ntola kinzonzolo vwanaka konsumisi Afrika ya betumeka tona kumanisa basangu nyoso ya bebi kalambote na kulana manaka na beto radio kapi radio Ngemba.